Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Türkiye amala asırın saparının çağında esasan iki yurdun değişli puduklan idarlarının arasındaki hizmettaşlığı göz önünde tutan 13 tane resmi nama kol çekildi. Emma 25-26 oktyabr aralığındaki saparın gün tertibinde has köp ağırlıklı çektiği çaklanılan enerji meseleleri, yani Türkmen gazını Türkiye'nin üstü bilen günvatar uğruna aktırmak boyunca anık ädimler ya da yol kartası varada hiç dat aydılmadı. Enerji bilermenleri Türkmen tarafının bu uğurdaki beyanatlarına karamazdan iş yüzünde onaylı ädimleri ätmeyendiğini aydarlar. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna esaslı çözmüğünün izyanı Avrupa Birleşiği Moskva karşı girizen iktisadi sanksiyalarının fonunda özünün energetiki importlarını diversifikasyalaştırmak uğrunda tağallaydı başladı. Bunun izi bilendi. 2022 yılda Ankara, sonki 20 yılda ilkinci gezek Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını satın almanın uğurlarını seyredendiğini məlum etdi. 26 oktyabrda Ankara'da Türkmen ve Türk prezidentlerinin katnaşmağında kurun olan metbuğut yığınığında Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay enerji zapaslarının bardığını ünsü çekti ve hazırki yağdaylarda Türkmen gazının Türkiye, onun üstü bilen de halkarı bazarlarına çıkarılmağının ayrıtin bir strategiki ehmiyeti iyi bulunduğunu aytti.
Mevcut konjektürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı.
Ol bunun bilen bağlı gerek bolsa öz yurdunun Türkmenistan bilen ikicek, gerek bolsa da Azerbaycan'ın katnaşmağındaki üç taraflayın hizmettaşlığın mühimdüğüne aytti.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk Prezidenti bu hizmettaşlığın neticesinde enerji hopsuzluğunu birlikte koşun koşmağı göz önünde tutandıklarını hem belledi.
Bu minvalde Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık.
Duşluğumuzun devamında Hazar'ın üstünden geçen Günvatır, Gündoğur koridorunun kemilleştirilmeyi boyunca karayışlarımızı paylaştık. Türkmenistan ile Türkiye'nin köp mesele vaatında menzeş karayışlarımızın bağırdığını gördük deyip Erdoğan belledi. Emma bunun ile bağlı anık gelinen kararlar, proyektin mümkün yol kartası varada hiç dat aydılmadı. Berdimuhamedov hem çıkışında dine Türkmen enerji resurslarının Hazar Denizi'nin üstü bilen Türkiye iyi verilmeğinin meselelerinin maslahlaşılandığını aytmak bilen çaklandı. Türkmenistan 14 yıl veri gürün edilip gelinyen Hazar üstü taslaması arkalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkiye, ondan anır hem Avrupa yurtlarına yılda 30 milyard kubmetr tabii gaz eksport etmeye islek bildirgendiğini öne sürüyer. Yönü energetika ekspertleri hazırki bar bolan gaz geçirici infrastrukturlar bilen munun mümkin değildigini, üstüsine köp miqdarda Türkmen gazını Azerbaycandan aňry Avropa iýerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Düýwi Britaniýada ýerleşen Metkings energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk guramasynyň eksperti John Roberts 26 oktýabrda Azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşgabatyň bu taslama wagtynda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny aýtdy.
The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it.
Gali versede bu taslamanın bir tarafı bolmaly Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev milyardlarca dollara durjakda çaklanylan bu proýektiň maliýe meselesine hem üns çekýär. Iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna alypdy. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany Türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzat hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady.
Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.
Yahtlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumlara agza bolmaktan çetde saklanıp gelen Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kuruma synçy agza hükmünde kabul edilipdi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe bu kurumanyň doly hukukly agzasy. Türkmenistan ve Wengriya sinçi agzası bolup duryar. 2009-njy ýylda Türki geňeş hökmünde esaslandyrylan guramy Türki dilli döwletleriň arasynda sewda iqtisady ve medeni insanperwer ugurlarda ýakyn hyzmatdaşlygy ymtylýar. 26-njy oktýabrdaky metbuat ýygnagyndan soň Erdoğan türkmen kärdeşine Kangal itiniň gujugyny, Berdimuhammedow hem öz gezeginde Alawaýyň gujugyny sowat berdi. Resmi maglumata göre 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2.6 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýetleri suýulyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2.1 milliard dollara deň bolandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň baş meçidiniň mollasy juma namazyny okumaga baran adamlara çağırlaryny gözökçülügi güýçlendirmäge çağırdy. Ol dünýäniň durly künjeginde uruşlaryň dowam edýändigine ünsi çekip, raýatlardan çağırlaryna bu konfliktlere goşulmazlygy tapşyrmagy hem ündedi. Bu barada juma namazyny okumaga baran adamlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Waka 27-nji oktýabrda Mary şäherindäki Gurbanuly hajy meçidinde boldy. Onlarça adam juma namazyny okap bolunsoň, molla olara aýtmaly zadynyň bardygyny bellep, olardan bir salym garaşmagy sorady. Adamlar dünýäniň ýüzünde uruş dowam edýär, gowluk ýok. Häzir iň asuda asmanly ýurt biziňki. Köpiňiziň çağalary daşary döwletlerde okaýar ýa-da işleýär. Çağalaryňyza gözegçiligi güýçlendiriň. Olara özlerine değişli bolmadyk hiç bir zada baş goşmazlygy aýdyp durun. Olaryň telefonda, internetde nämeleri görýändiklerine berk gözegçilik ediň diýip marly ýaşaýjy mollanyň aýdan sözlerini titirledi. Molla enataların daşary döwletlerde okaýan ýa işleýän çağalaryna ýurdun içinde nähili gözegçilik etmeldigi barada hiç zat aýtmady. Ýöne ol çağalar uruş bilen bagly wakalara goşulşdy, onda olaryň ilki öz ayaklaryna, soňra da enatasynyň ayagyna palta urjakdygyny aýtdy.
Molla bu aýdanlaryň nämäni aňladýanlygyny açan mälim etmän aýdanlarynyň çağalary Türkmenistanda bolan raýatlara hem degişlidigini bellädi. Ol raýatlardan çağalaryny ýerlap durup bir gözökçülükde saklamagy tapşyrdy. Molla olara çağalaryňyza mollalary sylamagy, gulak asmagy we olaryň her aýdanyna bor diýmegi buyruň hem diýdi. Ýaşuly mollalar siziň sadakalaryňyzda, patalaryňyzda öten geçenleriňize doga dilek edýärler hem diýip çağalaryňyza ýatladyň diýip molla aýtdy.
Dip marly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Juma namazyna baran ýaşaýjylaryň sözlerine görä adamlar meçitden çykan soň biz meçide namaz okap sowap gazanmaga gelýäris diýip mollanyň eden çağırışlaryna öz aralarynda nägilelik bildirdiler. Käbir adamlar çağalarymyz daşary ýurtda işlemese bizi ekleýän, bizi kömek edýän barmy? Mollalara bolýar diýsen, çağalaryňyzyň gazanan pulundan bize sadaka hem berin diýjekler diýip öz aralarynda jograndylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. azatlyk bu ýagdaýlar barada agzalyan meçitden we Sewitin din işleri boýunça edarasından kommentary alyp bilmedi. Ýöne mollanyň eden çağırışları bir tarapdan Russiýanyň Ukraina 2022-nji ýylyň fevralynda başlan sebäpsiz urşy dowam edýärkä, beýlik tarapdan Israil-Palestina konfliktiniň başlamagyndan 3 hepde çemesi soňa gabat geldi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israiliň günortasyndaky şäherlere eden ýykynçylykly hüjümünden soň Israil bu territoriýanyň daşyny gabady we Gazanyň 2,13 milyon ilaty azyk, suw we derman serişdelerinden mahrum boldy. Türkmen hökümeti adatça bolşýaly Israil-Palestina konflikti barada häzirki çenlik kelam agyz söz aýtman gelýär. Ýöne dünýä ýurtlarynda döreýän konfliktleriň ýa-da durnuksuzlyklaryň fonunda türkmen häkimetleriniň enatalara çağırlaryna gözegçiligi güýçlendirmäge çağırmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Şuňa meňzeş çağırışlar Russiýa-Ukraina urşunyň başynda hem edilipdi. Mundan başlady türkmen häkimetleriniň türk wizasyny alan Türkmenistanyň raýatlaryny ýurdun daşyna gidende raýat aktivligini görkezmejekdikleri, internetde yerleştirilen videolary tesvir ýazmajakdyklary, olaryň aşağında like goýmajakdyklary barada dilhaty ýazmaga mejbur edýändigi barada hem habar berilipdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurt mollalaryny raýatlara häkimet başyndaky Berdi Muhammedowlaryň jan saglygyna dua dilek etmege, sadakalary bermegi ündemek üçin hem ulanýarlar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermegi isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tahtabytyň ýaýramagy dowam edýär. Gan sowryan bu mörmöjüklörüň ýaşaýyş çaýlarynda we köpçülük ýerlerinde ýaýryan wagtynda ýaşaýjylaryň ençemeti öz başlyk çäre görmäge mejbur bolýarlar. Häkimetler bolsa meseläniň bardygyny agzamaýarlar. Aşgabatyň we beýleki şäherleriniň ýaşaýjylary şuňlar tahtabyta garşy görüşini dowam etdirýärler. Paýtagt ýaşaýjylary sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasy hemde jaý dolandyryş edýär. Aralarının rayetlerin ar şikayetlerini dinlemeyenliğine ayrılır.
Aşgabatda ve beylik şehirlerde hakimiyetler Tağtabit'in gayramağına karşı görüşü tayin değer yer görünüyor. Yaşayıcılar ezir çekerler. Yönü öz başlık hiç saat edip bilmeyerler.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy saýdyar. Bu şertlerde ýylat özüçe köplenç netijesiz usullar arkaly mörmöjeklere garşy göreşmäge mejbur bolýar.
Olar şeýle bir kiçijik we açyk reňkli, diňe ulalyp reňki garalan soň olary görüp we tutup bolýar. Olary tutmak we ýok etmek kyn. Mynjyratjak bolsaň içinden ak reňkli möjejikleriň ençemesi çykýar we munyň soňu bolmaýar. Netijeli hasaplanýan usul hökmünde adamlar Tağtabyty tutup xlor erginli gaba salyp ýok etmäge çalyşýarlar.
Dip Aşgabatly ýene bir söhbetdeşmede aýdar, paýtagtyň ýaşaýjylarynyň gurrun bermegine görä Tağtabyt öýde dören wagtynda köp bir göze ilmeýär bolsa olara garşy wagtynda göreşmegi kynlaşdyrýar.
Olar başda köp görünmeýär, köpler olara üns hem bermeýär. Emma bir hepdeden soň birden şeýle bir köpelýär welin giýjelerini uklap bolmaýar. Bedeniň ähli ýerini, aýaklary gyzyl tegmiller örtýär. Giýjäp çydap bolmaýar. Gaşan yerlerin yara bolýar, soňra munyň Tağtabytdygy belli bolýar. Ýöne oňa garşy göreşmek üçin gaty giç bolýar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy saýdyar. Bu aralykda şäheriň köp ýerlerinde mörmöjekleri ýok etmegi teklip edýän bildirişlere duş gelse bolýar. Yerli bilermenleriň pikiriçe mörmöjekleri ýok etmek üçin ýörite serişdeleriň ulanylmagy zerur ýöne Türkmenistanda olary satuwda tapmak kyn. Olaryň söýlerine görä köplenç ulanylýan serişdeler şeýle bir zeherli welin olary ulanandan soň köpler birnäçe günläp jaýlarından daşda bolmagy mejbur bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň sanitariýa we epidemiologiýa daratynyň wekillerinden resmi düşündiriş almak üçin eden synançyklary netije bermedi. Tağtabytyň köpçülükligin ýaýramagy Tomsyň başynda mälim boldy. Tağtabyt diýişlen soň hassahana ýüz tutanlar hem boldy. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň belleşýär, Tağtabyt büre we beýleki mörmöjekler şäherde hem işede bardı yöne hedir kıvakta olur esli köpülüptür. Məlum olan vakaların ençimesinde olur ulanılan öy qoşlar satın alınandan son dörəptir. Ema bu mörmöcögün tədi mebel satın alınandan son tapılmağını deyişli yağdı barıda hem haber verilip deyim. Tahtıvit paytaqtaki mihman xanalarda hem köp duş gelip başladı. Kesel xanalarda umum arasatçılık şertlerinin yaramazlığı bilen birlikte tahtıvitlerin bolmağı niyataqlara qoşmaçı azap beriyar. Tahtıvitin yayramağı bilen bağlı yağdaylar son kaylarda beylikli yurtlarda da yüze çıktı. Olar yok etmek oyunca görülen kəbir çareler betbaqçılıkları hem sebep oldu. Şuayda Qazaqstanda köp qatlı yaşayış çayda tahtıviti yok etmek için geçirilen çarelerden son iki tane çağa hilak oldu. Aktau şehirinde olan bu yağday barada Qazaq mediyası 21. Oktyabrda xabar verdi. Şol mağlumatları göre tahtıviti yok etmek için ulanılan derman yaşayış çaylarında dezinfekt etmek için niyetlenmendir. Şuayda Fransiyanın hem tahtıvitin yayramağı bilen 100% olanlığı xabar verildi. Medya mağlumatlarında kəbir öylerde mihman xanalarda cemiyetçilik kulaklarında ve beylaki köpçülük yerlerinde tahtıvitin gözü iyilenliği xabar verildi. Fransız hükümeti qan soruyan mörmöcüklerin sahanının düyüp götür köpülünlük varadaki xabarlardan halkı qoramaq hem köşürtürme için çare görcüktüğün aytı deyip CNN xabar verdi. Tahtıvitin köpülmeğinin esası sebeplerinin biri arasaçılık şertlerinin berzai edilmezliği olen bağlanıştırlar. Bu mörmöcük adamın gündeki eşiklerini aralaşar ve gizlenir. Şeyle hem olur islendik elektronik kurallarda kitaplarda olup biler ulanılan mebilleri satın almak tahtıvitin bir yerden başka yere yayramağının İnansat usulü hataplanyar. Aç tahtıviti mekaniki usul bilen yağını mıncıradıp yok etmek kıyın olyar. Ona karşı en tesirli serişte mörmöcüklere karşı yürüyte kimiki serişteleri ulanmaktır deyip bilermenler belliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Son aylarda Türkmenistanlıların arasında sağlık becergisini almak için dışarı yurtlara siyahat edilen rayetler köpülüyor. Buna yurdun hastahanelerinde rayetlere verilen sağlık hizmetlerinin hilinin pesliği, nesalara yanlış diagnoz koyulmağı bilen bağlı vakaların artmağı sebep oluyor. Bu arada yurdun sağlık buğdağındaki ınımdar çeşmemiz 27. Oktyabr'da Aşşavat'tan mağlumat verdi. Sağlık becergisi için dışarı yurtlara alınıp gidilen nesaların ağlavası çağılar bulup, olur esasan yürek nesalara sağlıklarından ya da süyücülü diyabet kesellerinin ecir çekerler. İnatalar çağlarını esasen Hindistan, Rusya, İran, Türkiye ve Özbekistan yanlı yurtlara alıp gidiyorlar deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre son yıllarda yanı dünya inen çağların arasında yürek nesazlığından ecir çekenler köpeliyer. Lukmanlar yanı doğulan çağdaki keseli doğulu anıklap bilmen onun sağlık kitabında çağının yürek nesazlığından ecir çekendiğini yazmak bilen çeklen yerler.
Çağı 2-3 yaşına yetende yürek yeter yetmezçiliği onun sağlığına has yaramaz tiyatir edip başlayar. Çağının hareket etmeğini çeklendiriyar. Enatalar çağını gaytadan dolu barlağdan geçiren son onun yüreğine operasyon etmeldiğini anıklayarlar yönü olur. Bu operasyon için adından bir kete 2 yıl novata karışmalı olayarlar. Son yıllarda bu dövrde yok olan çağılar hem köp oldu. Şol sebeple köp enata novata karışman çağılarını dışarı yurtlara alıp gidiyarlar.
Deyip çeşmemiz aittı. Çeşmemizin tasdiklamağına göre son yıllarda çağların arasında köp duş gelen kesellerin yeni biri süyücülü diyabettir. Bu keseller esasanım 10 yaşına koloylan çağlarda yüze çıkarılıyor. Yöne yerli lukmanlar köplünç bu keseli anıklap bilmeyerler. Bunun neticesinde çağlara yanlış diagnoz koyulup, onları düğününün yanlış sağlık becergisinin verilmeyi ile bağlı yağdaylar köp oluyor. Çağının sağlık yağdayı koğulanman son köp enata konşu Özbekistan'a geçip çağlarını Özbek hastahanelerinde diagnostika barlığından geçiriyor. Bu yerde çağının süyücülü diyabet keselinin ecir çekendiği anıklanıp, ona şonu göre sağlık becergisini beriyorlar. Şundan sonra çağının sağlığı koğuluşup başlayar ya da kadalı görünüşte saklanıyor deyip çeşmemiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden ve Aşşavat'ın sağlık bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adatça oluşuyalı yurtta yürek nesazlıklarından ve üçüncülü diabet keserlerinin ecir çeken çağaların sanı baradak statistikanı açıçan məlim etmeyerler. Yönü Türkmen hükümeti devletin en yukarı qımmatlığı bolan adamın sağlığını qoramağın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının birdiği barada yıl-yıldan tekrarlayar. Hükümet bunu yurtta sonki 10 yılın devamında milyonlarca dolar serişte harçlanıp qurulan lukmançılık merkezleri ve oların daşarı yurtların öngde varcı önüm öndürcülerinin en tədi encamlar bilen üpçün edilendiği bilen delillendirmeye çalışıyor. Şelide hakimiyetler yurtta Avrupa devletlerinden gelen lukmanların katlaşmağında sağlık formlarının geçirilendiğine, Türkmen lukmanlarının hüner derecesini yokorlandırmak boyunca Günvatar devletlerinde oku sapaklarına katlaşandığını hem tekrarlayarlar. Yönü Türkmenistanlar yurtta lukmançılık hizmetlerinin gımmatlığından, oların hilinin pesliğinden, encamların kadalı işlemeyendiğinden ya da lukmanların oları dolu gücünde işledip bilmeyendiğinden, dermanların ve medisina terişlerinin yetmezçiliğinden, nesalara yanlış diagnoz koyulmağından yıllar boyu şikayet edip geliyerler. Bu şikayetler son yıllarda artıp sağlığını becermek için İran, Hindistan, Türkiye, Rusya ve Özbekistan yağlı yurtlara gitmeyen rahatların köpülmeğine getirdi.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar gündülü gepleşigimizi Ukrainadaki sonki ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Öten aksymyň dowamında Russiýa Ukrainanyň demirgazygyndaky Harkiv regionynyň Izum şäherindäki ýangyn söndürüji stansiýasyna raketa atdy. Hüjümiň netijesinde halat ediş gullukларynyň 8 işgäri yaralandy we bina zeper ýetdi. Bu arada 20-nji oktýabrda Ukrainanyň resmileri habar berdi. Bina we 13 tane awzally hem zeper ýetdi diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugy beýanat bilen çykyş etdi. Maglumatda şikayet alan 4 gullukça keselhanada medisina himayatynyň berilýändigini ýetirýär. Gullugyň sosial mediada paýlaşylan suratlarynda weýran bolan binanyň we ýangyn söndürüji uluglaryň şekillerini tinlese bolýar. Regional ritmiyeler hücumun gizli yarı amala asırlandığını aittiler, emma haydi kısımlı raketanın gelip uronduğunu takiklaştırmadılar. Ukrayn harvılarının mağlumatına göre, öten aksımın devamında Rusya, Ukrayna'nın gün ortasındaki Mykolaiv ve Kherson regionlarını İran'da öndürülen sahet kısımlı dronlar bilen hem nisanı alıptır. Ukrayna'nın harvı hova güçleri Rusya'nın atan 6 dronunun 5'sini veyran etti deyip Günorta Terkerderli'nin mitbuot vekili Natalya Kuminyuk mealim etti. Qiynansak da bir infrastruktura detkasını urgu degdi. Neticede yangın dörüdü. Ol söndürüldü deyip Kuminyuk Ukrayna'nın mediasına aitti. Ol hücumda adam itkilerinin bolmağandığını hem sözüne koştu. Bu mağlumatları qarasız yağdayda tasdiklatmak mümkin değil. Bu ağırlıkta Rusya yurdun gün ortasındaki Kursk regionunda yerleşen yadra diskasının olayında Ukrayna'nın dronlarının hücumunun önünün alınandığını aydar. Sol bir vaxtta yadra kalındalar saklanyan ammara partlamanın neticesinde zeperin yetendigi barada maglumatlar gowuşýar. Rusya'nın korunak ministerliği partlamada adam itkilerinin zeperin bolmandığını ve radiyasiya derecesinin kadılıdığını aydar. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklatmak başartmaýar. Resmiler detkanyň kadaly ýagdaýda işleýändigini aýdýarlar. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň 27-nji oktýabrda beren gündelik brifingiňde soňky günüň dowamında 70 çaknysyň bolandygy aýdylýar. Bahmut ugry boýunça Ukrainanyň eferleri Donetsk regionynyň Bahdanivka we Kromovo tewitlerinde düşmanyň 5 hüjümini ýa-da terpikdirdi diýip beýanatda nyktalýar. Baş harby stab Ukrainanyň güýçleriniň gündogurdaky Kisivka we Andriivka şäherlerine Rus güýçleriniň eden 10 hüjüminiň ýa-da testirlendigini öňe sürdi. Rusiyanın güýçleri bu tebitin ençimi ugru boýunça hüjüm hereketlerini alyp barýarlar. Ukrainanın güýçleri Donetsk regionunyň Bahmut gün ortası boyunca hücum hareketlerine devam ettiriyerler deyip bas harbi stap belledi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.